fin, despois de 2 meses, por fin mantemos un pleno, no que ademais é curioso que despois de estar 2 meses sin vir ao Concello para plenos e para estas cousas, pois non temos nada que sea traballo, digamos, do Concello. O único que hai foi mocións e, bueno, pois dacións de conta. O que nos leva a pensar, sumado a todas as queixas que tivemos todos os grupos políticos hoxe aquí sobre a situación do Concello, os desbroces que están as rúas todas cheas de ervas, de baches, bueno, todo sin facer. Levamos 2 meses, máis de 2 meses, casi 3, co traballo do Concello sin facer. Entonces nos preguntamos cando se vai poñer a traballar este goberno. Aparte, queríamos comentar tamén a moción esta que se aprobou sobre o tema do cambio climático, que a nos parece que vamos moi tarde xa, sobre todo vistos os artigos que están salindo, as noticias que están salindo estes días na prensa. A nos parece que é prioritario, unha das cousas máis urxentes que se ten que poñer a traballar o Concello. Aparte, sobre todo eso, vixiar o tema da xente e das empresas que vacían o lixo en contenedores que non lle corresponden. O papel e o cartón o meten no verde. Bueno, quero decir que hai moito traballo por facer. Nos entendemos que, bueno, ahora estamos en agosto, pero xa levan 3 meses de vacacións e moita hora de que se poñan a traballar en serio xa, e que, sobre todo, pola limpeza do Concello.
Moitas grazas.